Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Data trecută vorbeam despre revelație și aș vrea să continuăm puțin subiectul, pentru că va trebui să traducem acest termen destul de teologic, trebuie să recunoaștem, în niște elemente foarte practice și ușor de identificat atunci când am putea și trebuie să fim în momentul în care să îl descoperim pe Dumnezeu. De fapt, corect este, noi nu putem să-L descoperim pe Dumnezeu. Dumnezeu să descopere, întotdeauna El să descopere. Și chiar Iisus spune acest lucru când afirmă undeva în Evanghelia după Ioan că Dumnezeu să descoperă aceluia pe care vrea și El și Fiul, adică Dumnezeu și Tatăl și Dumnezeu Fiul să descoperă și vor veni la acel individ. Trebuie să avem această înțelegere, zic eu, destul de clară, și anume că Dumnezeu dorește să se descopere și se lasă cumva descoperit atunci când individul este un căutător sincer. Mă veți căuta, spune Scriptura în Ieremia, și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, sau în alte traduceri, căci mă veți căuta cu toată inima. Depinde, ori apare elementul condițional, ori apare elementul care de fapt este și motorul, faptul că cineva îl caută cu toată inima pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu se descoperă fără discuție. Dar revenind acum la revelație. Până la urmă este vorba de o descoperire de sine a lui Dumnezeu. Dar cum știm că această descoperire este reală sau nu este una imaginară? Și nu cumva ne joacă creierul feste? Și când spun acest lucru, nu mă refer la faptul că ai putea să fii martorul unui eveniment sau unei întâmplări, unei situații atât de neobișnuite încât să spui întrebarea dacă într-adevăr visezi sau dacă ești treaz, dacă e ceva real. Nu mă refer. Dar mă refer la acel moment în care știi că e ceva deosebit, ceva ce nu ți s-a mai întâmplat sau ceva ceea ce n-ai mai experimentat. Și atunci spui întrebarea, până la urmă, care este originea acestei experiențe? Trebuie să înțelegem un lucru simplu despre cum funcționăm noi ca oameni. Orice fel de experiență, până la urmă, este una subiectivă. Da? Deci e ceva subiectiv pentru că este mediată sau mijlocită prin intermediul senzorilor noștri, ale simțămintelor noastre și în mod special creierul nostru. Deci până la urmă, creierul nostru este cel care produce, dacă vreți, sau facilitează o asemenea experiență. Și nimic nu se poate percepe sau nu se poate produce decât prin intermediul acestui creier. Dacă aș vrea să facem o parafrază și să nu fie chiar interpretată ca o blasfemie, dar o parafrază care ne-ar putea ajuta puțin, nimeni nu ajunge la o experiență decât prin creier. Ca să pot să parafrazez ce spune, că nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Fiul. Tot așa, nimeni nu poate să experimenteze ceva în mod real decât prin intermediul creierului. Căldura pe care o experimentăm, senzația de frig, de foame, senzația de anxietate sau de bucurie, fericire, îngrijorare sau din contră, speranță. Faptul că vedem în jurul nostru sau auzim totul, absolut totul la nivel senzorial sau la nivel emoțional sau la nivel psihologic sau la nivel spiritual, absolut totul se realizează datorită și prin intermediul acestui organ numit creierul uman. Cel mai important și cel mai complex la data aceasta din tot universul. Și vă spunem pe cum, adică chiar experiența cu Dumnezeu se face prin intermediul acestui creier? Absolut, sigur că da. Eu nu spun că noi ne autogenerăm asemenea experiențe cu Dumnezeu. Nu spun asta, pentru că în cazul revelației, revelația vine din afara noastră. Deci e vorba de acest transcendent care vine și intervine în spațiul nostru, în contextul nostru, însă tot prin intermediul acestei structuri complexe numite creierul nostru, adică Moise a văzut el tufișul care arde, nu? Și este o experiență naturală, normală, nu? Deci senzorială. Vezi ceva și te gândești după aceea, e normal sau din contră, creierul îți dă semnale că ceva nu este chiar normal pentru că vezi că acel tufiș nu se consumă. Și atunci tot creierul e cel care îți furnizează acum niște sentimente neobișnuite pe care până atunci poate nu le-ai avut sau le aveai destul de rar. Mai întâi senzația de curiozitate, poate lipsă de disconfort, claritate, uimire, poate teamă la un moment dat și cu siguranță în momentul când se aude o voce care pare că vine din acel tufiș normal. Moise cade la pământ, este teamă și instinctual știe că stă în față în față cu supranaturalul, adică deja văsește în sfera sacrului. Și practic așa se întâmplă, ăsta e sentimentul, în momentul când din profan intri în sacru, sigur că apar niște avertizări de genul vezi că intri într-o zonă necunoscută, într-o zonă neexplorată, creierul îți transmite acest gen de avertizări, nu le poți interpreta foarte bine, dar știi că ceva se întâmplă sau se va întâmpla, ai presimțirea, acest iarăși un sentiment foarte interesant, până la urmă nu știi cum să-l explici, tot creierul încearcă să transmite niște semnale care nu sunt foarte clar raționalizate, doar sunt în sumă de simțire, presimți. Și nimeni nu poate să explice de ce presimte un lucru sau altul. Nu mă refer acum la acel simț, să zicem, al șaselea al animalelor, unele dintre ele care cu puțin timp înainte de producerea unui seism, deja au o reacție de asta chiar viscerală, adică fug, o iau la fugă, intră în panică sau încep să urle și așa mai departe. Asta deja s-a demonstrat științific, dar nu se poate spune de ce se întâmplă și care este mecanismul. Cumva, înainte ca să se producă seismul, anumite sunete pe o înaltă sau joasă frecvență pe care omul nu poate auzi, nu poate percepe, în schimb animalul da, și creează acest disconfort. Sunt diferite teorii, nu asta este important. Cert este că, revenind acum la creier, tot creierul este cel care îți semnalează că ceva, să spunem, nu este în regulă, în ghilimele, deci ești față în față cu neobișnuitul, deși, să zic, contextul este familiar, nu? Deci contextul este foarte familiar, un tufiș care arde sau niște pești care e prins cu plasa de pești, cu năvodul, nimic neobișnuit aici. Și cu toate acestea simți că e ceva neobișnuit. Și atunci aici unde se împletește familiarul cu neobișnuitul, deja practic ai simțământul că se va întâmpla ceva. Adică se creează o conexiune. Firele acelea care se unesc și produc o scânteie. Deci aici cumva la această intersecție între familiar și neobișnuit are loc revelația. Și revenind acum la modul în care noi percepem și am pus întrebarea dacă este reală sau imaginară. Răspunsul este paradoxal, pentru că este și imaginară, este și reală în același timp. De ce? Creierul e cel care furnizează o anumită înțelegere despre realitatea înconjurătoare. Noi nu putem să percepem în mod direct realitatea, indiferent ce zicem noi. Chiar dacă, în exemplu, noi, acum îmi unesc cele două mâini, sau dacă pun mâna pe Biblie și simt cumva foaia de hârtie foarte fină de altfel. De faptul că mă uit în cameră și știu că dincolo de această cameră sunt niște ascultători sau privitori care vor urmări acest program. Dar toate aceste lucruri, deși eu am impresia că sunt atât de naturale, atât de directe și nemijlocite, de fapt ele nu sunt. Toate sunt de fapt realizate prin intermediul creierului. Și până la urmă, creierul e cel care îmi produce și imaginea, faptul că sunt capabil să văd acum în fața mea camera care înregistrează, și faptul că aud anumite sunete, și faptul că simt temperatura din cameră și așa mai departe, toate aceste lucruri de fapt sunt realizate în mod normal, putem spune, prin intermediul creierului. Dar eu n-am cum să percep în mod direct această realitate, eu ca ființă, ca să spun așa, care are o conștiință de sine și care cumva acum se detașează, da? Cumva, e foarte straniu acest simțământ, încerci cumva să te detașezi de acest organ fizionomic numit creier, tu știi că ai un creier, vorbești despre creier, de fapt, până la urmă, tot creierul cel care îți vorbește folosind coardele vocale și neuronii care alergă în stânga și în dreapta ca să creeze niște conexiuni, niște semnale electrice care mai încolo, de fapt, foarte rapid se traduc sau se materializează în niște gânduri și apoi cuvinte. E foarte complex acest sistem. De aceea am spus că creierul la ora aceasta este considerat cel mai complex, cea mai complexă entitate din universul cunoscut. Dar experiența noastră aceasta cu Dumnezeu, da, se realizează prin intermediul creierului nostru, cu siguranță, și este subiectivă 100%. Nu poate să fie obiectivă, pentru că, până la urmă, tu o simți, tu o percepi. Moise putea să spună, uite, am văzut un tufiș care arde și nu se consuma. Iar cei din jur să spună, Moise a avut halucinații. De ce spun că această revelație, până la urmă, ajunge să fie interpretată sau înțeleasă undeva la granița între real și imaginar? Dar, până la urmă, pentru cel care o experimentează, ea poate să fie și cred că este reală, reală 100%, dar este subiectivă. Deci, eu pot să spun că am avut o experiență personală cu Dumnezeu. Pot să spun lucrul acesta. Și transmit acest mesaj. Dar cel care ascultă o să spună, da, e experiența ta personală cu Dumnezeu, dar nu este a mea. Sigur că poate să mă ajute, o pot folosi ca o fel de parabolă. Are niște învățături. Uite, Dumnezeu, înțeleg din asta că Dumnezeu așa se iese sau așa, dar este experiența ta. Dar tocmai asta este scopul revelației. Dumnezeu îți oferă o experiență sau o descoperire care este confecționată pe măsura ta. Și de aceea orice revelație este personalizată. Revelația lui Moise a fost pentru Moise, n-a fost pentru mine. Și nu este pentru mine. A, pot să învăț ceva din acea revelație, de acea descoperire. Și Pavel spune acest lucru în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 10, unde spune că toate aceste lucruri, vorbind despre Israel și toate întâmplările pe care au trecut ei și experiențele lor cu Dumnezeu, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept exemple sau pilde sau parabole, cum vreți. Dar asta este rolul lor și până la urmă este rolul Scripturii. Rolul Scripturii este ca să ne învețe, să ne îndrume, să ne dea înțelepciune. Și o trebuie să o folosim ca atare. Deci noi trebuie să folosim, să utilizăm aceste exemple din Scriptură, aceste întâmplări sau parabole sau poeme sau rapoarte istorice sau profeții sau ce vrem, nu contează genul biblic, literar în care au fost scrise mesajele acestea. Ceea ce contează este ca noi să le înțelegem și să vedem ce putem învăța din ele. Și atunci revenim. Este experiența mea personală cu Dumnezeu. A fost experiența lui Moise cu Dumnezeu, a lui Ilie și a lui Pavel. Dar eu nu am cum și nu trebuie să am asemenea false așteptări să reeditez în viața mea sau să cer lui Dumnezeu să descopere exact cum s-a descoperit acelor oameni. De aceea poate că ar trebui să ne gândim în mod serios dacă atunci când cerem, de exemplu, să fim vindecați de o anumită boală, dacă nu cumva noi de fapt cerem să se rediteze o experiență care a fost personală pentru acel individ aflat într-un context foarte precis, atât din punct de vedere istoric cât și din punct de vedere existențial. Și aș putea spune, sau cineva ar putea spune, da, dar și eu sunt orb, cum era orbul Bartimeu sau oricare alt orb vindecat de Hristos. Da. Dar contextul istoric diferă, contextul existențial diferă, chiar dacă problema fizică este același, este identică. Sau un paralitic, nu? Sau oricare alt bolnav aflat într-o fază terminală. Și atunci, nu cumva Dumnezeu se descoperă altfel astăzi? Asta vreau să înțelegem cumva. Că experiența personală, ca și descoperirea personală a lui Dumnezeu, este unică. Este făcută, este croită doar pentru un singur individ în contextul în care trăiește. Și atunci probabil că trebuie să punem problema altfel, că dacă nu punem întrebări corecte, așa cum spuneam în alte emisiuni, atunci primim răspunsuri zero. Adică de fapt nu primim niciun fel de răspuns. Sau dacă primim răspunsuri, răspunsurile sunt paradoxale. Și noi de obicei nu ne place să conviețuim cu paradoxalul. Deci noi privim lucrurile sau ne place să privim lucrurile în alb și în negru, dacă se poate asta da, asta nu. Noi nu putem gândi sau nu putem conviețui cu paradoxalul sau cu dileme. Și atunci noi fugim de dileme, fugim de paradoxuri. Dar până la urmă, universul în care trăim este plin de paradoxuri, viața pe care o trăim este plină de paradoxuri și de dileme și dacă nu învățăm să conviețuim cu ele, atunci vom sfârși fie într-o depresie iremediabilă, fie pur și simplu vom abandona cu totul orice fel de tangență religioasă cu
biserica sau cu Dumnezeu sau cu cei din jurul nostru. Deci orice fel de brumă religioasă care s-a așternut peste noi de-a lungul timpului se va topi instant atunci când ne vom da seama că de fapt viața nu este așa cum ne așteptam. De aceea, vorbim de revelație. E clar că Dumnezeu e cel care hotărăște și timpul, și locul, și forma în care va avea loc acea descoperire. Iar noi nu putem să-i dictăm lui Dumnezeu termenii acestei descoperiri. Putem să-i cerem, cu siguranță. Și de aceea și Biblia te invită și ne invită să-i cerem lui Dumnezeu asemenea descoperiri. Când spun descoperire, acum mă refer strict la experiența aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu, nu mă refer la informații despre viitor sau alte lucruri. Dumnezeu nu face așa ceva. Noi nu suntem profeți, trebuie să recunoaștem. Noi nu suntem profeți și profeții din biblici, de fapt, nu fac parte din categoria acestor prezicători. Da? Profeții biblici sunt, de fapt, cei care călăuzesc poporul prin mesaje de la Dumnezeu, nu neapărat că prezic viitorul. Asta cu predicția despre viitor e altă discuție și cred că noi am înțeles în mod greșit, de fapt, ce înseamnă funcția de profet biblic. Noi când cerem Dumnezeu o descoperire, mă refer la acea înțelegere despre El și despre noi înșine. Pentru că, de fapt, asta a experimentat Petru aici. Petru l-a văzut când a pescuit acel năvod imens cu pești și te-a umplut toate bărcile. Petru a avut în acea revelație două elemente fundamentale. Primul element, l-a văzut pe Iisus cu alți ochi. Deci, practic, în mintea lui Petru, da, în creierul lui Petru, s-a așternut acum o altă imagine despre Iisus. Nu mai e doar imaginea aceea naturală, simplă, un învățător foarte talentat în arta predicării, vindecării și relaționării, pe care noi acum îl urmăm pentru că e posibil ca el să fie chiar Mesia. Deja Petru acum își dă seama că are de face cu altcineva. Și probabil, acum speculez, recunosc, acum chiar speculez, probabil că Petru s-a fi gândit în felul acesta. Dacă acest om e capabil să ne indice o asemenea captură, nu? Și toate acestea, având asemenea informații, el ar putea să fie extrem de bogat, nu? Gândiți-vă acum dacă și-ar fi făcut Iisus un business de pescuit. Și știind exact când să pescuiască și cantități enorme, industriale, vă dați seama ce bogat ar fi fost Iisus. Sau să-și deschidă un cabinet medical în care să-i vindece pe toți la o sumă modică, până la urmă nici vrea să fie să-ți ia pielea de pe tine, dar măcar o sumă modică pe care fiecare și-o ar fi putut o permite, sau în cazuri extreme ar fi vindecat gratis, vă dați seama ce bogat ar fi fost Iisus. Și apoi luați orice alt domeniu de activitate, din viața profesională și cu siguranță că Iisus ar fi reușit să înviață excelent. Dar Petru își dă seama că acest Iisus care putea să prindă pești în cantități industriale zilnic, nu doar o dată la nu știu cât timp, nu își folosește această putere ca să se îmbogățească sau ca să capete influența asupra altora sau ca să aibă acces la sferele de putere. Iisus pur și simplu nu face parte în acest peisaj. Atunci întrebarea lui Petru, de unde vine sau de unde provine acest om, care este originea lui, de ce nu este ca cei din jur, de ce are alt gen de înțelegere, de altă viziune asupra lumii, în sfârșit. Deci e clar acum Petru, chiar dacă nu știe exact cine este Iisus, dar îl vede pe Iisus cu alți ochi. Deci, primul rând, se schimbă imaginea despre Dumnezeu. Asta este primul element fundamental al revelației, ci se schimbă imaginea despre Dumnezeu. 2. Încep să te vezi pe tine într-o altă lumină. Și asta este al doilea element fundamental și extrem de important. Pentru că Petru, după ce vede ce s-a întâmplat, are această reacție neașteptată. Spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și spune întrebarea, de ce are această reacție? Cum a ajuns Petru la concluzia că este păcătos? Pentru că Iisus nu i-a sugerat sub nicio formă, nici prin cuvinte, nici prin priviri, că Petru era păcătos. Și de ce vrea cumva să se disocieze de Iisus acum? Adică pentru că se simte nevrednic, nu? Nu mai poate fi asociat, nu se poate asocia cu Iisus și spune, Doamne, te rog, pleacă de la mine pentru că nu sunt vrednic, sunt un păcătos, sunt vai de capul meu. Petru, nu știu, se mustră că n-a avut credință în Iisus, deși până la urmă a făcut ce a spus Iisus, nu? A aruncat plasa cu pești în vodul acolo unde i-a spus Iisus, la ora care i-a spus Iisus. Deci a fost ascultător, nu?
Atunci ce să se poate zi, Petru? Că mai înainte, în noaptea aceea disperată, Petru blama pe Iisus că nu s-a dus să-l elibereze pe Ioan Botezătorul sau că n-a intervenit în viața lui ca să-l ajute să prinde pește. Sau, mă rog, fiecare avem asemenea momente în care îl blamăm pe Dumnezeu, că nu ne merge bine, că am avut ghinion sau că din contră nu avem noroc sau că ar fi fost mai bine dacă se întâmpla asta, dar nu s-a întâmplat pentru că Dumnezeu n-a făcut nimic în acest sens și așa mai departe. Nu știm exact ce a contribuit la această confesiune naturală, spontană. Nu, Iisus nu i-a smuls-o cu forța, deci a fost naturală. Doamne, pleacă de mică să durăm păcătos. De atunci, Petru ne lua o altă concluzie, acum despre sine însuși, despre cine este el cu adevărat. Și până la urmă, Biblia ne învață că, de fapt, ăsta e punctul de plecare în orice relație cu Dumnezeu. Omul începe să se vadă pe sine într-o altă lumină. N-aș folosi deocamdată încă termenul adevărata lumină, pentru că aici ar putea fi contestat care este adevărata lumină și mai departe. Nu, asta mă refer. Mă refer strict la acest element. Omul, oricare om, bărbat, femeie, nu contează, poate copil fiind, da? Începe să se vadă într-o altă lumină. Și la început nu este ceva plăcut, nu e ceva dezirabil sau digerabil, pentru că nu te simți confortabil cu această descoperire până la urmă. Trebuie să recunoaștem cine se complace sau cui îi convine o asemenea înțelegere despre sine că este păcătos sau că este păcătoasă. Dar aici nu mă refer la acea convingere că, domnule, ai greșit cu ceva factual, concret, adică, uite, de exemplu, iar am mâncat între mese sau că iar m-am purtat o roche care cumva era bătătoare la ochi sau, mă rog, asemenea chestiuni, până la urmă, infantile și care nici măcar nu merită să fie menționate. Oamenii au asemenea convingeri că greșesc prin anumite gesturi sau anumite fapte concrete pe care le fac. Eu nu zic că n-ar putea fi considerate păcate, dar păcatul aici este mai degrabă o chestiune de condiție existențială, nici de cum de anumite șiruri de fapte care le faci, anumite situații care le aduci la existență. Păcatul în Biblie este în primul rând definit ca o condiție. O condiție, da. Nu o serie de acțiuni, ci mai degrabă ca o condiție. Și această condiție, de fapt, nu poate fi identificată de la sine. Adică nimeni nu ajunge singur la concluzia, pai de mine, cât de păcătos sunt. Pentru că, până la urmă, cum ajunge la concluzia că ești păcătos sau păcătoasă? Prin ce mecanism? Prin ce filtru interpretativ? Prin ce comparație sau prin ce criteriu? Trebuie să te raportezi la ceva ca să ajungi la concluzia că eu sunt așa. Nu? N-ai cum. Adică noi nu suntem, să zic așa, autori referențiali. Adică ne raportăm doar la noi înșine. Dacă ne raportăm doar la noi înșine, n-am avea cum să ajungem la concluzia că suntem păcătoși. Pentru că singurul criteriu pe care l-avem suntem noi înșine. Omul este măsura tuturor lucrurilor, nu? Este un dicton antic. Nu, aici e vorba de a interacționa cu altcineva și în urma acestei interacționări ajung la concluzia că, de fapt, comparându-te cu acel cineva, ești altfel, ești diferit și că, practic, chiar nu ești congruent. Aici este punctul foarte nevralgic în întâmplarea noastră cu Petru. Că Petru ajunge la o concluzie în urma unei descoperiri care nici măcar nu era îndreptată spre el însuși. Adică nu este degetul care îți arată, vai, cât de păcătos ești, ci mai degrabă este un deget care îți indică, uite, fă lucrul acesta. Adică, uite, sau spre el, pe Dumnezeu, uite, eu sunt cel care fac lucrul acesta. Așa că, atunci când ajungem la concluzia că suntem păcătoși, o concluzie reală, nu una imaginară, este nu datorită faptului că Dumnezeu își arată degetul acuzator spre noi și vrea să ne facă să ne simțim vinovați și dacă ne simțim vinovați, după aceea cerem ajutorul și apoi dacă cerem ajutorul, el va interveni și urmează acest lanț al slăbiciunilor. Nu este vorba de așa ceva. Dumnezeu nu ne manipulează sentimentele, nu se joacă cu nervii noștri. Dumnezeu se descopere pe sine și o face în bunătatea sa, în blândețea sa, în compasiunea sa, în toate cele virtuți excelente descrise de Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 13, definiția dragostei. Deci aici avem de face cu o manifestare a dragostei, preocupării, compasiunii lui Iisus pentru Petru și problemele lui personale. Iisus îi oferă lui Petru pește pentru că Petru are nevoie de pește, el și familia lui. Însă o face
într-o manieră cu totul unică, pentru că nu mă refer strict la forma minunii, faptul la cantitate. Deci i-a oferit lui Petru o cantitate, am putea spune pentru normele respective, o cantitate aproape industrială de pește. Deci mai mult decât Petru avea nevoie sau putea să folosească el, familia lui și chiar să-l vândă la un moment dat. Foarte mult pește. După cum și apa transformată în vin, acel vin a fost foarte mult pentru participanții la nuntă. Asta este de fapt belșugul mesianic de care vorbește Scriptura. Dumnezeu îți dă peste mai mult, cum spune Iisus, îți umple măsura și dă peste. Deci paharul meu este plin de peste. Așa face Dumnezeu. Dumnezeu nu îți dă la limită, nu îți dă la dietă, îți dă pur și simplu ca să peste. Dar în momentul când vezi acest lucru, acest belșug, această descoperire a lui Dumnezeu, această dispoziție de a te binecuvânta, atunci îți dai seama de fapt acum cum ești tu în lumina aceasta. Deci Dumnezeu se descoperă pe sine, dar tu te vezi acum în lumina aceasta de descoperire așa cum ești în realitate. Nu? Ești păcătos. Și acest sentiment, ca și femeia prinsă în adulter, nu l-a văzut pe Iisus cât de bun și de blând este și care n-a condus mai departe acea scenă spre dezastru femeii, adică a oprit din start orice fel de demers punitiv și a dat seama atunci femeia că este păcătoasă. Nu faptul că a fost trasă de mânecă sau de păr de farisei și a dus în fața lui Iisus și a dat seama că e păcătoasă, ci faptul că Iisus i-a spus femeie, nici eu nu te condamn, de aceea du-te și mai păcătui. Această descoperire a Dumnezeu, această bunătate a sa, de fapt, de cea care ne conduce, cum spune și Scriptura, la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, adică la această conștientizare că suntem păcătoși și că avem nevoie de Hristos. Data viitoare vom explora, de fapt, aceste elemente în detaliu.